SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ብብዝሒ ዝሳተፍሎም ዓለም ለኸ ቅድድማት ብሽክለታ ይካየዱ ኣለው። ኣብ ካይሮ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኣፍሪካ 2021 ተኻይዱ። ደቡብ ኣፍሪካ ዝበዝሐ መዳልያታት ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድድም ምቅብባል ሳልሰይቲ ወፅያ፣ ኤርትራ ኣብዚ ዓመት ኣብዚ ውራይ ኣይተሳተፈትን። ናይ መዋዓውዒ ውዕል ኣብ መንጎ ጋንታ ኣርሴናልን መንግስቲ ሩዋንዳን ውዕሉ ክሕደስ ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ እዋን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሩዋንዳ ስክፍታታት ይፈጥሮ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርእስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቶስካና ኢጣልያ መበል 15 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ስትራደ ቢያንከ ተኻይዱ። ብዓወት ኔዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ኣልፔችን ፌኒክስ ማቲው ፋንደር ፓወል ተዛዚሙ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ክካየድ ዘይተኻለ ውራይ ኣብዚ ዓመት ብዙሓት ኣብ ዓለምና ዝሓየሉ ተቀዳደምቲ ዝተሳተፍሉ ኮይኑ ውዒሉ። ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ዱቸንን ኩክስቴፕ ጁልያን ኣላፊሊፕ ካልኣይ ወፅኡ። ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣባል ጋንታ ትሬክ ሰጋፍሬዶ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ኣባል ጋንታ ኮቪድስ ናትናኤል ብርሃንን ተሳቲፎም መበል 73106 ብተኸታታሊ ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ምፍጻሞም ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ቱርኪ ቅድድም ብሽክለታ ግራንድ ፕሪ ጉንዶግ መስ ተኻይዱ። ኣባላት ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ኮሎምቢያዊ ካርሎስ ኩንተሮን ኤርትራዊ መትከል እዮብን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ተዓዊቶም። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኸ መበል 43 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ግራንድ ፕሪ ኢንዳስትሪያ ኤንድ ኣርቲጃናቶ ተኻይዱ። በልጅማዊ ማውሪ ፋን ሰቨናንት ካብ ዱቸኦኒን ኩክ ስቴፕ ክዕወት እንከሎ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጨን ካብ ጋንታ ኣንድሮኒጃ ካቶሊ ሲደርመክ ዝድነቕ መበል 12 ወዲዩ። ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ዲልኮኻ ቁሩብ ድሕሩ መበል 16 ክወፅእ እንከሎ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ መበል 28 ወፅኡ። ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ትሬክ ሰጋፍሬዶ፣ ያዕቆብ ደበሳይ ካብ ዴልኮን፣ ኢትዮጵያዊ ሙሉ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ካብ ዴልኮን ውድድሮም ከይፈፀሙ ምትራፎም ተፈሊጡ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካይሮ ግብፂ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኣፍሪካ 2021 ተኻይዶም። ደቡብ ኣፍሪካ ዝበዝሐ መዳልያታት ብምዕታር ተዓዊታ። እዞም ቅድድማት ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባት ተኸፋፊሎም ብሃገር ደረጃን ብውልቅን ተኻይዶም። ኤርትራ ኣብዚ ብብዝሒ ዝናድ ዓወታት ተመዝግበሉ ዝነበረት ውራይ ኣብዚ ዓመት ኣይተሳተፈትን። ቀዳማይ መዓልቲ ዝጀመረ ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ሃገራት ደቂ ተባዕትዮ ኮይኑ ደቡብ ኣፍሪካ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ሩዋንዳን ኣልጀርያን ተኸቲለና ካልኣይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ብውልቂ ደቡብ ኣፍሪካዊት ሻንተ ኦሊቨር ክትዕወትን ከላ ግብፃዊት ሃፔፖ ኤሊዋን ኣልጀርያዊት ነስሪን ሕውሊን ካልኣይትን ሳልሰይትን ወዲየን። ኣብ መንእሰያት ቅድድም መንገዲ እውን ሻንተ ደጊማ ክትዕወትን ከላ ሃፔፖን ነስሪንን ብተመሳሳሊ ተኸቲለና ብተራ ውድድረን ፈጺመን። ኣብ ምድብ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ደቡብ ኣፍሪካዊ ፔድሪ ክራውስ፣ ሩዋንዳዊ ኤቲን ቱዩዘርን ደቡብ ኣፍሪካዊ ጃስቲን ቸርተተርን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃታት መሓዝ ተዓዊቶም። ኢትዮጵያውያን ለተራ ዳበሳን ኪያ ሮጎራን ሻምናይን መበል 12 ወዲዮም። ብወገን ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ኣፍሪካውያን ካላ ኦበል ሆዘርን ፍራንሲስ ያን ፋን ረንስበርግን ቀዳመይትን ካልኣይትን ክወፅአ እንከሎ ናሚብያዊት ቨራ ሉዘር ሳልሰይቲ ወፅያ። ኢትዮጵያዊት ሰላም ኣመሃ ራብዒይቲ ብምውፃእ መዳልያ ከምልጣ እንከሎ ምሕረት ኣስገለ ገብሪ ዮሃንስካ ቁሩብ ድሄራ 10 ወፅያ። ኣብ ሻምፒዮና ቅድድም መንገዲ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ደቡብ ኣፍሪካውያን ራያን ጊበንስን ከንት ሜይንን ብዝለዓለ ክዕወት እንከለው ሩዋንዳዊ ሙዊስ ሙጊሻ ዝተረፈት ቦታ ፖዲየም ብምውሳድ ተዓዊቱ። ኢትዮጵያዊ ጭጋቡ ግርማይ 5 ክወፅእ እንከሎ ስንታዮ ከበደኻ መበል 20 ወፂ ኣሎ። ኣብ ቅድድም ምቅብባል ሕውስዋስ ፆታታት ደቡብ ኣፍሪካ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ሩዋንዳ ካልኣይቲ፣ ኢትዮጵያ ሳልሰይቲ ወፅአን። ኣብ ቅድድም ሻምፒዮና መንገዲ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ሩዋንዳውያን ኤቴን ቱዊዘርን ሳሙኤል ኒዮን ኩሩን ቀዳማይን ሳልሳይን ክወፁ እንከለው ሞሮካዊ መሓመድ ናጅብ ሳምቡሊ ካልኣይ ወዲዩ። ኢትዮጵያን ላተራ ዳበሳን ጃፋር ጠሃን መበል 13-14 ክወፁ እንከለው ኪያሮ ጎረኻ መወዳእታ ደረጃ ምሓዝ መበል 20 ወፅኡ። ኣብ ቅድድም ምሽክለታ መንገዲ ኣህጉራዊ ሻምፒዮና ኣፍሪካ ራያን ጊበንስ ክዕወት እንከሎ ኣልጀርያውያን ናሲም ሳዒድን ዩስፍ ረግዊግዊን ካልኣይን ሳልሳይን ወፅኦም። ጽጋቡ 5 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ምዝዛሙኻ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና እንግሊዛዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናል ምስ መንግስቲ ሩዋንዳን ሚኒስትሪ ቱሪዝም እታ ሃገርን ብዝኣተወቶ ንግዳዊ ስምምዕ መሰረት ኣብቲ ንግጥም ለቢሳቶ ትፃወት ማልያ ንሩዋንዳ ብፅሑ ወይ ከዓ ቪዚት ሩዋንዳ ዝብል ፅሑፍ ተቃሊሐ እያ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዓለምለኸ ስክፍታ ዝፈጥር ኣብ ዝኾነሉ እዚ መዋዓዊዒ በብመዓልቱ ዘገርም ይመስል ክብል ባርኒ ሮናይ ኣብ ጋዜጣ ደጋድያን ከምዚ ክብል የስፍር። ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ንመንግስቲ ሩዋንዳ ብዛዕባ ሞታት ኣብ ቤት ማሰርቲ ጎነፃዊ ምጥፋእ ሰባትን ስቃይን ክምልከቶም ሓቲትዎ ነይሩ። ቅድሚ 6 ወርሒ ኸዓ ፖል ሩሰሳ ባጊና እቲ እጃሙ ኣብ ምስፋን ሰላም ኣብ ግዜ ህልቂት ሩዋንዳ 1994 ኣብታ ሆቴል ሩዋንዳ ዝተባሃለት ፊልም ዝተዘንተየሉ ወናኒ ሆቴል ቤተሰቡ ሓሶታዊ ፍርዲ ኢሎም ዝፀውዕዎ ዝቐረበሉ ክስታት ግብረ ሽበራ ክምልስ ኣብ ዱባይ እንከሎ ናብ ሓንቲ ነፋሪት ብሓይሊ ተዓፊኑዋት እዩ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ከዓ ተፃዋታይ ጋንታ ኣርሴናል ዴቪድ ሉዊስ ኣብ ሓደ ተኣምራታዊ መዘናግዒ ምብፃሕ ዕረፍቲ ናብ ሩዋንዳ ተጓዒዙ። እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ኣርሴናልን እታ ብመሰረት ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሂወት ህዝባ ብፍቅራታት ምፍርራሓትን ምስጢራውያን መቕተልታትን እትልለ ሩዋንዳ ዘሎ ኣዝዩ ዝተጣዓመ ዝምድና ንምምስካር እዩ። ንሱ ኣብታ ሃገር ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣነ ንኩሎም መሓዙተይ ዕረፍቶም ኣብ ሩዋንዳ ካሕልፍዎ ክመኽሮም እየ ዝብል ነበረ። ቪዚት ሩዋንዳ ዝምውሎ መወዓውዒ ኣርሴናል ኣብ ዝምድና ንግድን ስፖርትን ክሳብ ሕጂ ዘይንቡር ኮይኑ ፀኒሑሎ። እቲ ውዕል ንግዳዊ መወዓውዒ ኣብ እጅገ ልብሲ ኣብ ጉንበት 218 ብወግዒ ክምረቕ እንከሎ ገለ ናይ ምግራም ትዕዝብቲ ነይሩ እዩ። ካብኡ ንድሓርካ እቲ ረአይ ካብ ወሰን ናብ ማእከል ሰንከልከል እናበለ ተቐባልነት ብምርካብ ናብቲ ሰፊሕ ሞራላዊ ሕቶታትን ስክፍታታትን ዘለዎ ህይወት ፕሪምየር ሊግ ኣትዩሎ። ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብልኡላን ዝኾነ ሃገራት ክዕደግን ክሽየጥን የሕሊፍዎ እዩ። ዓለምለኻዊ ስም ወይ ከዓ ዝና ናይተን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምዕራይን ምፅራይን ከዓ ብምውሳእ ይሕግዘና ኣሎ። መን እዩ እቲ ዝቕፅል ከምዚ ዓይነት ንግዳዊ ውዕላት ዝፍፅም ምስ ኩሉ ሕውስ ዝኾነ ውልቀ መላኺ? እቲ ፍልልይ ምስ ሩዋንዳ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ሃገር ክትበፅሓ ወይ ከዓ ክትዛወረላ ምልክዕቲ እንተኾነት፣ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ኣብ መሬት እያ። ሩዋንዳ ካብ ዌልስ ብዙሕ ኣይትዓብን እያ። ዝበዝሐ ክፋል ህዝባ ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር። ኣብ ናይ ደገ ሓገዝ ከዓ ኣዝያ ትምርኮስ። ኣብዚ ግን እንህለ 30 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸውን ገንዘብ ንሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዝሃብተማ ጋንታታት ስፖርት ትኸፍል ኣላ። ክልተ ነገራት ከዓ ነዚ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሳምንታት ናብ ሓደ ሙሉእ ዝኾነ ቅሳነት ኣምፅሞ። እቲ ን3 ዓመት ዝተኣትወ ንግዳዊ ውዕል ምስ ኣርሴናል ኣብ ዝመፅእ ክረምቲ ክሕደስ ምዃኑን መንግስቲ ብሪጣንያ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመልክቱ ኸዓ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሩዋንዳ ሓደ ምንጪ ዓሚቕ ዓለምለኻዊ ስጋኣት ወይ ከዓ ስክፍታ ኮይኑ ምህላው እዩ። ሚሼላ ሮንግ ካብ ግዜ ህልቂት ሩዋንዳ ጀሚራ ጉዳያት እቲ ሃገር ክትከታተል ዝፀንሐት ፀሓፊትን ጋዜጠኛን እያ። ብዛዕባ እቲ 21 ዓመታት ዝፀንሐ ስርዓት ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ዝፀሓፈታ መፅሓፍ ዶንት ዲስተርብ ዘ ስቶሪ ኦፍ ኤ ፖለቲካል መርደር ኤን ኣን ኣፍሪካን ሬጂም ጎን ባድ ዛንታ ሓደ ፖለቲካዊ ቅትለትን ዝተባላሸወ ኣፍሪካዊ ስርዓትን እተዘንቱ ኣይትረብሹ ዝብል ትርጉም እተስምዕ ሚያዝያ ተሓቲማ ውፅያ። ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሩዋንዳ ካብ 218 እናገደዱ እዮም ከይዶም ትብል ሚሼላ። ሩዋንዳ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ጨቆንቲ ሃገራት ኣፍሪካ እያ። ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዓመታዊ ምርጫታት ኣብቲ ሃገር ይጭበርበሩ እዮም። እቲ ዝኸፍአ ከዓ ዘይሕለል ፃዕሪ መንግስቲ ነቶም ነቲ መንግስቲ ዝነቕፉ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታት ምህዳኑ እዩ። እዚ ከዓ ስግረ ሃገራዊ ጭቆና ወይ ከዓ ፀቕጢ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ነዚ ተግባር ሚሼላ ምስቲ ቀደም ትካል ስለያ ሞሳድ ናይ እስራኤልን ስታዚ ናይ ምብራቕ ጀርመንን ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታቶም ንምቕንፃል ዘካይድዎ ዝነበሩ ስራሓት ተናፃፅሮ። ፕሬዚደንት ካጋመ 99% ብዙሕነት ረኺቡ ኣብ 2017 ደጊሙ ተዓዊቱ። ፍቱ መሓዛ ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኻት ኮይኑ ፀኒሑ። ምስ በዓል ቶኒ ብሌርን ቢል ክሊንተንን ይዋዘ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ስልጣነ ኣሰልጣንነት ኣርሰን ቨንገር ኣብ ኣርሴናል ትዊት ይገብር ነይሩ። እቲ ዘገርም ካብቶም ብዘይድሌቶም ኣርሰን ቨንገር ክስጎግ ኣለዎ ዝብሉ ነይሩ። ሚሼል ኣሮንግ ካጋመ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ። ተካኢ የብሉን፣ ምክንያቱ ንኩሎም እቶም ናብ ስልጣን ክድይብ እንከሎ ናይ ቀረባ ኣዕርክቱ ዝነበሩ ስለ ዝኣሰሮምን ወይ ከዓ ስለ ዝቐተሎምን ትብል። እዚ ኩሉ ግን ምስቲ ኣብ ኣፍሪቃ መሪሒ ዝኾነት ገስጋሲት ሃገር ኢሉ ዝጠቅስ መዋዓውዒ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣርሴናልን ምብፃሕ ተፃዋታይ ዴቪድ ሉዊስ ናብ ፕሬዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ሩዋንዳን ብኸመይ ይሰመማዕ እታ ሃገር እቲ ንግዳዊ ውዕል ምስ ኣርሴናል ክሕደስ ድዩ ኣይኮነን ዝሃበቶ ርእቶ የለን ምናልባት ብወገንጋንታ ኣርሴናል ሞራላዊ ጉድለት ኣብዚ ጉዳይ ዝህሉ መርገፂ ዘሎ ይመስል ምክንያቱ እዚኦም ሞራላዊ ሕቶታት ኩዕሶ እግሪ ክምለሶምን ክገጥሞምን ዘለዎም ብድሆታት እዮም ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ምዕባለን ምስፍሕፋሕን መክሰብን ምናልባት ከዓ ስስዐ ተባሂሉ እውን ክፅዋዕ ዝኽእል በቲ ሓደ ወገን ምስ መን ውዕል ይኣትውኻ ኣብ ምምራፅ በቲ ኻል ወገን እቲ መስመር ኣበዩ ዝሕንፀፅ ብመንገዲ ኣየር ኤምሬትስ እናበረርና ሩዋንዳ ከይንበፅሕ ንኽእል ዶ ንስዑዲ ዓረብያ መሳርሒታት ኩናት እናላኣኽና ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከይትገዝእ ክንክልክላ ንኽእል ዶ እዚ ዝተጨማላለቐ ህይወት ኩዕሶ እግሪ እዩ ንኣርሴናል ከዓ ሕቶ ምሕዳስ ውዕል ምስ ሩዋንዳ እዋኑ በፂሑሎ ምናልባት ሩዋንዳ ኣብቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝርዝር መገሻ ዘይካየደለን ሃገራት ኣትያ ብቐይሕ ሕብሪ ስለ ዝተለኽየት ኣብቲ ውሳነ እጃም ይህልዎ ዶ መግለፂ ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ኸ ክብደት ይህልዎ ዶ እናሓደረ ግን እቲ ውዕል ዘሰክፍን ዘይልሙድን ምዃኑ እናነፀረ ምኻዱ ኣይተርፎን እዩ ክብል እዚ ኣብ ጋዜጣ ደ ጋርድያን ዝወፅእ ዓምዲ የስፍር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ሕሶታት ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.